У эфиры Радио Свобода. У апошний день 2015 года с вами буду я, Ганна Соус. Сегодня у программе. Якой была свобода у 2015 годе и что шакая вас у новым 2016 годе у эфиры на сайте и у суполках свободы в социальных сетках. Про это расскажет директор Белорусской свободы Александр Лукашук. Віншаванне ад старшыні Рады БНР. Івонка Сурвіла звернулася са святочным прывітанням. Агляд 2015 год у гуках і галасах. І вынікі году і навагодні ўспаміны ад першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. А таксама страты году. Людзі, якія пакінулі нас у 2015 годзе. У эфиры «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. И зараз я передаю микрофон директору Белорусской Свободы Александру Лукашуку, який подсумуе выники 2015 года и расскажет про то, что пропонуе Свобода своим слухачам, читачам и глядачам о Новом годе.
Шановные слухачи, 2015 был 62-м годом вещания Белорусской Свободы. Разом с вами мы радовались вызволению политвязня, мужных и годных людей, которые своей позицией, верой, поводинами поширали территорию свободы Украине. Мы не давали уладам забыться про их. Менавіта корреспондент «Свободы» Валер Калиновский подчас редкого першего за 20 годов интервью с Александром Лукашенком задал публично пытанні про политвязню, про белорусскую мову, про свободу працы для журналистов, и керовник державы мусил признать, что это пытанні треба вырешать. У жнівні полезневоленные вышли на волю. Президентские выборы сёлета не имели гучной интриги, але удел Татьяны Короткевич дадал новый колер у тактику оппозиции. У ночь выборов «Свобода» вела живое видеовещание, а былый кандидат у президента Микола Статкевич комментовал живцом то, что отбывалось на минских улицах, выборчих участках. Это была самая поспеховая телетрансляция года. Ну, а слухачи могли сочить за подеями на протягу 6 годинов живого эфиру. Кульминацией 24-го года незалежности стала, конечно, Нобелевская премия письменницы из Беларуси Светлане Алексеевич. «Свобода» подробязно осветляла эту историчную подею. Наши корреспонденты працевали в Стокгольме, где король уручал премию, до Гомельской вёски, где лауреатка ходила у школу. И вот подарунок слухачам «Свободы». У библиотеки «Свободы» выходит новое 55-е выдание, якое называется «Светлана Алексеевич на свободе». Больш за 700 сторонок, репортажу, интервью, дискуссий, уникальный документ часу. Слухачи смогут отримать книгу подарунок, коли поспешаются написать на адрес редакции. Менск 5, поштовая скринка 111. Все лето, до речи, побачили свет еще несколько книг библиотеки «Свободы». Хроника Сергея Наумчика, две книги, 94 и 95. А у всего вышли уже три книги из планованных шести, которые охопят первые 6 годов незалежности. Побачила свет новое дополненное выдание классичной працы Владимира Орлова «Имены свободы» и сбор эссе Сергея Обламейки «Мой Картаген». Все эти книги можно найти на сайте свобода.орг. 2015 год стал часом бурного развития социальных сеток свободы. Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте. Навод, коли вы не корыстаетесь сами, напевно ведаете молодых людей, которые отримливают теперь информацию не с радио, телебачня, не с газет, а с мобильных телефонов. Так вот, там «Свобода» корыстается самой великой популярностью и довером. Некоторые наши публикации, фото, видео протягивают увагу больше, чем за миллион людей. В наступном годе журналисты «Свободы» будут протягивать свою працу в эфиры. Что тыдень, у субботу, у вечеры на телеканале «Белсат» можно глядеть передачу «Зона свободы» с делом наших журналистов. Не забывайте, что лепшую якость передачу можно отримать на компьютеры. Адрес вы ведаете свобода.орг. Пишите, звоните, подказывайте адресы и идеи. Это ваша свобода. От всех супрацовников радио хочу пожелать вам, поважанные слухачи, усяго наилепшего у 2016-м. Годе 25-годзя беларускай незалежнасці.
Дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. А зараз віншаванне ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Івонка Сурвіла звярнулася са святочным прывітаннем да беларусаў.
Дарагія суродзічы, дарагія сябры, Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую вас з святам Божага Нараджэння і з надыходзячым Новым Годам. З глыбіні сэрца жадаю кожнаму з вас добрага здароўя, асабістага шчасця і плёну ў працы. Усім нам, дарагія суродзічы, жадаю веры ў будучыню і вытрываласці. Пераадолім усе цяжкасці, усе здзекі над нашай культурай, усе пагрозы нашаму існаванню на гэтай зямлі. Разам мы адродзім наш край, мы зробім яго вольнай і заможнай дзяржавай у сям'і еўрапейскіх дзяржаваў. Дык шчаслівага 2016 году, дарагія суродзічы. Жыве Беларусь!
Гэта было віншаванне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Падзеі ў свеце ў Беларусі падрабязна асвятляліся ў нашых радыёпраграмах. Тэрарыстычныя напады, гібрыдныя войны, выбары, юбілеі, нобелеўскі трыумф Беларусі. 2015 год у гуках і галасах. Агляд падрыхтаваў Сергей Шупа.
Прэзідэнт Францыі Франсуа Алланд сказаў 7 студзеня, выступаючы перад журналістамі недалёка ад месца, дзе адбыўся смяротны напад на рэдакцыю сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо». Акт выключнага барбарства быў учынены тут у Парыжы супраць часопіса, публікацыя, якая ёсць увасабленнем свабоды. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка на сваёй штогадовай прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў, што Беларусь не належыць рускаму міру.
Считаю, што беларуская земля – гэта часть, ну, как они говорят, рускаго міра, чуть не Расіі, забудзь. Беларусь – это суверенное и независимое государство.
Расійскі апазіцыйны палітык, былы віцэ-прэм'ер Барыс Нямцоў, 27 лютага даваў інтэрв'ю радыёстанцыю «Эхо Москвы». Праз некалькі гадзін ён будзе забіты.
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис, необходимы политические важнейшие преобразования. А именно, необходимо провести честные выборы с участием, естественно, оппозиции, с отменой цензуры, прекратить эту абсолютно убогую лживую пропаганду, которая просто перевернула мозг и съела мозг русским людям.
Папа Римский Францишек выступил 12 красавіка перед верниками у Ватикане с нагоды 100-й годовщины віны знішчэння 1,5 мільёна армянаў у Османскай імперыі.
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso.
У мінулым стагоддзі наша чалавечая сям'я перажыла тры масавыя беспрэцэдэнтныя трагедыі. Першая, якую шмат хто лічыць першым генацыдам 20-го стагоддзя, нанесла ўдар армянскаму народу.
Il vostro popolo armeno.
Пераабраны на новы тэрмін амаль 98% галасоў, прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў 27 красавіка выступіў на ўрачыстай цырымоніі.
Но мы паказалі всему миру, што казахстанская палітычная культура азначает единство, ответственность. Все пришли к урнам, конечно, избирать президента, значит, свое будущее, но и пришли голосовать за свое будущее, каждый со своими чаяниями. Он хотел это выразить, он пришел, это выразил. И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.
Канцлерка Немеччыны Ангела Меркель выступила 10 траўня на прэсавай канферэнцыі ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Уладзіміром Пуціным. Злачынная анексія Крыму, якая была праведзеная з парушэннем міжнароднага права, і ваенныя дзеянні ва ўсходняй Украіне нанеслі сур'ёзную шкоду нашаму супрацоўніцтву, бо мы разглядаем гэта як пагрозу асновам еўрапейскага мірнага парадку. Расійскі апазіцыйны лідар Алексей Навальны 28 траўня гаварыў у Маскве з карэспандэнтамі Радыё Свабода і Голасу Амерыкі.
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмет на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу все остальное человечество, но я не вижу больше никаких там препятствий, ограничений или действий, на которые он не пойдет для того, чтобы сохранить свое положение главы России.
Прэм'ер-міністр Сербіі Александр Вучыч сказаў 19 чэрвеня на прэсавай канферэнцыі ў Белградзе.
Але сам зато, каў прэцэднік влада Рэпублікі Сербіі, У договору, постигнутом со всіми інституціями,
як прем'єр-міністр Республіки Сербія, у згоді з усіми державними органами, я готовий схилити голову і виявити наше ставлення до невинних ахвяр у Сребрениці, каб серби, 99% сербів, які не удільничали в цьому злочинстві, могли ходити з узнятой головой, де вони не були.
Могли да іду уздигнуте главе і уздигнута чела, ма где у свету да се налазе.
23 червня у Еревані відбувалися протести супроти повищення ціни на електричність. Для розгону протесту поліція ужила силу і водомети. Ми разом, скандували протестовці. Президент США Барак Обама 1 липня обвестил в Вашингтоне про обновление дипломатичних дочинений поміж США і Кубой. Больш чим 54 роки тому, у розгар холодної війни, Злучені Штати зачинили свою амбасаду у Гавані. Сьогодні я можу обвестити, що Злучені Штати згодні офіційно обновити дипломатичні дочинення з Республікою Куба і відчинити відповідні амбасади у обох країнах.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте огляд 2015 год у гуках і голосах.
Президент Ірану Хасан Рухані 14 липня виступив у Тегерані з телезворотом до нації у справі погоднення по іранській ядерній програмі.
Ман хошхалам ке емруз.
Я щасливий, що сьогодні, після 23 місячних перемовів поміж Іраном і шестю сусвітніми державами, ми відкрили нову еру. Український кінорежисер Олег Сянцов 19 жнівня виступив з заключним словом у суді, який обвинуватив його у підрихтовці теракту у анексованому Росією Кримі.
Не буду ні о чому вас просити, якесь нисхождення тут відбувається, всім все зрозуміло. Суд окупантів не може бути справедливим по определенню, нічого лічного вшачусь.
Були кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич. Увечері 22 жнівня був визволений з турми і виступив на Мєнському автовокзалі.
Я все ж таки не думав, що Лукашенко насмілиться визволити мене до виборів, але, мабуть, не хапило грошей. І, крім того, вельми удало все склалося, удало заробили все з виборами. По сутності, о, патова ситуація для опозиції. Бойкот нельга і підтримка нікого з кандидатів нельга. Що робити невідомо? Тому мене і визвали. Почекали, що ніхто не збере 100 тисяч підписів, показали свою слабость. Нема того, кого можна підтримати, тоді можна випускати.
Російський президент Володимир Путін, виступаючи 30 вересня на посадженні Національного совету безпеки, обвестив про початок російської військової операції у Сирії.
Наші дії будуть осуществляться в строго заданих рамках. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. И третье, такая поддержка будет ограничена по времени, на срок проведения сирийской армии наступательных операций.
Неодменная секретарка шведской академии Сара Даниус 8 кастрычника у Стокгольме обвестила имя Нобелевского лауреата в галине литературы за 2015 год.
The Nobel Prize in Literature.
Нобелевская премия в галине литературы за 2015 год присуждается белорусской письменнице Светлане Алексеевич за ее полифоничные творы, которые являются помником покутам и отвазе у наши часы.
In our time.
Виступаючи 10 снежня на урочистому банкеті у Стокгольмі після вручення Нобелівської премії, Світлана Алексєєвич промовила і по-білоруську.
На прощання я хотіла б, щоб в цьому прекрасному залі прозвучала білоруська річ, річ моєго народу. У одної білоруської вісочці стара жанчина проводила мене словами. «Хутко ми розійдемося з тобою у різні боки». Дякую тобі, що ти послухала мене і понесеш мою больку людям. Прошу тебе, коли пойдеш, оглянися на мою хатку. Оглянися не один, а два рази. Другий раз чоловік оглядається не по чужинці, а уже з серцем.
Французький президент Франсуа Оланд праз день після теракту 13 листопада у Парижі виступив з заявою.
Мішер компатріот,
Дорогі сугромадяне, тое, што здарылася учора ў Парыжы і каля стадыёну Стад де Франс у Сен-Дені, гэта акт вайны. Перад абліччам вайны краіна мусіць ужыць адпаведныя захады. Гэта акт вайны, учынены тэрарыстычнай арміяй Даішу, джыхадзісцкай арміі, супраць Францыі, супраць яе каштоўнасцяў, якія мы баронім паўсюль у свеце, супраць таго, чым мы ёсць, свабоднай краіны, якая значыць нешта для ўсёй планеты.
Un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète.
Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Дональд Трамп 7 снежня звярнуўся да сваіх прыхільнікаў у Каліфорніі і запрапанаваў абмежаваць уезд мусульманам у ЗША.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Дональд Трамп заклікае да поўнага прыпынення ўезду мусульманаў у злучаныя штаты да таго часу, як прадстаўнікі нашай краіны здолеюць разабрацца, што тут нафіг адбываецца. У нас няма выбару. У нас няма выбару.
We have no choice. We have no choice.
Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін 17 снежня ў штогадовым тэлевыступе заявіў:
"Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Я не хочу, чтобы вообще не знаю, нужно это американцам или нет".
Агляд 2015 год у гуках і галасах падрыхтаваў Сергей Шупа. На шарзе выніковыя экспертызы свабоды. Якія тэндэнцыі адбываліся ў сферы недзяржаўных арганізацый Беларусі ў 2015 годзе? Ці ўзмацніў трэці сектар свае пазіцыі, ці павялічыў уплыў на грамадства? Як паўплывала на дзейнасць грамадзянскай супольнасці новае заканадаўства? На гэта і да іншыя пытанні адказваюць палітолаг Юрый Шавусаў і кіраўнік Рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Владзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якія асноўныя тэндэнцыі можна адзначыць адбываліся ў сферы недзяржаўнага сектару недзяржаўных арганізацый Беларусі ў 2015 годзе? Ці ўзмацніла грамадзянская супольнасць свае пазіцыі? Ці павялічыла свой уплыў на грамадства? Што б вы адзначылі перш за ўсё, Юрый Шаусаў?
Мой адказ будзе, напэўна, парадаксальным. Я бы сказаў, што 2015 год у параўнанні з некалькімі папярэднімі гадамі быў, напэўна, найбольш насычаны падзеямі, новымі тэндэнцыямі для беларускай грамадзянскай супольнасці. Можа быць, гэтыя тэндэнцыі ўсе былі пазітыўныя. І таму парадаксальным чынам, нягледзячы на змяненне сітуацыі, уплыў грамадзянскай супольнасці не павялічыўся. З іншага боку, любая дынаміка, любое змяненне вонкавых умоваў, гэта такі чыннік, які патэнцыйна можа паўплываць і на грамадзянскую супольнасць пазітыўным чынам. Мы бачым, што ў краіне, напэўна, для ўсяго насельніцтва зараз найбольшая падзея – гэта страшэнны эканамічны крызіс, збядненне насельніцтва. І на гэтым фоне мы бачым, як адбываецца такі росквіт, выбух розных краудфандынгавых платформаў, дабрачынных ініцыятываў, ініцыятываў, якія збіраюць гуманітарную дапамогу як для Беларусі, так і для Украіны. І тут у мяне так асцярожны аптымізм, да? То есть не ўсе вонкавыя змены пазітыўныя, але нават негатыўныя змены ўплываюць на грамадзянскую супольнасць, каб яна рухалася, развівалася і выходзіла з стагнацыі.
Дзякуй, меркаванне Юрыя Чаусова. Уладзімір Мацкевіч, ці ўбачылі вы прыкметы таго, што ў 2015 годзе грамадзянская супольнасць рухалася, выходзіла, ну, калі не са стагнацыі, то з нейкага, скажам, стану такога традыцыйнага, ці вы па-іншаму ацэньваеце вынікі гэтага году?
Я б адзначыў трохі іншыя аспекты. Па-першае, я б адзначыў тое, што грамадзянская супольнасць пачынае патроху ўсведамляць сваю адрознасць ад НДА і так званага трэцяга сектару. Як мы гэты працэс пазначылі, гэта з'яўленне, ну, метафарычна кажучы, чацвёртага сектару. Бо НДА патрапілі, раўно досыць патрапілі пад тэндэнцыю адзяржаўлення, з'явіліся цалкам ужо прыдаткамі або дзяржавы, або на паўдзяржаўных нейкіх фондаў, якія пераўтвараюць былыя формы існавання грамадзянскай супольнасці ў выглядзе вось недзяржаўных арганізацыяў проста-напроста ў прыдаткі сервісныя, камерцыйныя ці нейкія такія. І ось те, що ми зауважаємо, це те, що громадянська супольність частково, потиху починає жити своїм життям, не озираючись ні на державу, ні на бізнес, ні на так званий третій сектор, то бок НДА. І ось те, що Юрій узгадав, там краунфандингові ніякі акції, рост таких неформальних супольностей, там товаристів, вони відбуваються поза третім сектором худшей і не вельми хочуть з ним зв'язуватися, хоч часом і вимушені у пошуках по своїм фандрайзингу, у пошуках ніяких сродків для реалізації своїх ініціатив. Я лічу, що ця тенденція, яна вже більш-менш асенсована у 15-му році, ну і вона протягнеться. Я думаю, що це буде пойде на користь громадянської супольності.
Юрій Часу, а які будь конкретні зміни, наприклад, законодавства, які прийняті уладою нові закони чи регуляції повпливали на життя громадянської супольності у 15-му році? Що конкретно змінилося, змінилися форми існування третього сектору?
Я бы спочатку, может быть, отреагировал на то, что сказал Владимир. Мне кажется, что он слушно зауваживал певные тенденции, але я бы, может быть, дополнил его больше пессимистичным назиранием, якое я бачу, как юрист, который занимается консультованием неурядовых организаций. Мы бачим, все больше и больше регистрируется в Беларуси организацию в форме установок. Их легко зарегистрировать, им простей дейничать. За месяц до нас звертаются больше организаций, которые хочут зарегистрировать установу, чим традиційні громадські об'єднання. Парадокс. Справді, та тенденція, про яку сказав Володимир, я не має місця. А з іншого боку, самі НДМ, вони перестають бути такою, відаєте, школою демократії. Да? От як у традиційних громадських об'єднаннях волонтери приходять, вкладають свою волонтерську працю у діяльність організації, удільничують в агульних ходах, учаться внутрішньої демократії і так далі. Так в установах усього цього нема, бо вони стараються одним чоловіком, одним суб'єктом і ним керуються. І ми бачимо парадоксальну ситуацію. Може бути установа, яка акумулює волонтерську діяльність десятків, сотні, може бути навіть тисячі людей, але ця діяльність не перетворюється в таку інституційну діяльність організації, структури громадянської супольності. Ми бачимо, що ось та нова громадянська супольність, про яку казав Володимир, вона функціонує хоча як поле ініціативу, які не імкнуться до росту, до організаційного сталення. І, на мій погляд, це у певному сенсі тривожна тенденція. І вона мається і у інших країнах. Повсюль кажуть про заняпад організацій, заснованих на сябровстві. Але у Білорусі це усугубляється кепськими правовими умовами. Многі організації, які не мають ніяких шансів зареєструвати менавіта як об'єднання, вони існують у формі таких ось установ. І це така достатково серйозна погроза для довготермінової устойливості громадянської супольності, менавіта як супольності вольних громадян, адкатних громадян. Що дотичить зміну законодавства, вашого питання, то, безумовно, 2015 год будет означен в истории развития белорусского права неурядовых организаций как год изменения законодательства про замерное финансирование. И год президентских выборов, звичайно, означался традиционным в Беларуси крушением умов для отримания замерного финансирования. Таким погоршением не было означено. Новый декрет про замерную безвыплатную допомогу, он, безумовно, застается у межах ранейшей контролированной правой процедуры отримания замежных сродков. Але при цьому погоршення не відбувається. Наоборот, для донору, наприклад, відчиняються більші можливості для уділу фінансування ніяких державних проєктів. Ці проєкти громадянської супольності функціонували державою. Цим, до речі, викликане з'явлення все більшої кількості організацій, які не називаєш демократичними, а такі ось лояльні ініціативи, лояльні установи, які довольно трошки більше, ніж організаціям традиційної громадянської супольності в Білорусі. Впливало на ось такий характер змінення законодавства, напевно, поліпшення стосунків з Заходом і ось те, що це розпрацьовувалося задовго до президентських виборів, воно свідчить, що ось та розрядка в стосунках між Росією, Мінськом і Заходом, вона була запланована так само задовго до президентських виборів.
Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему, які тенденції відбувалися у сфері недержавних організацій Білорусі у 2015 році.
Владимир Маскевич, а от як ви оцінюєте той вось аспект, пра які казаў зараз Юрый Чаус, што дзяржава больш актыўна можа, чым раней, падтрымлівае стварэнне такіх лаяльных арганізацый у трэцяга сектару, каб яны былі не незалежныя, не апазіцыйныя, а блізкія да дзяржавы, каб у нас был вось свой трэці сектар, вас свой, у нас свой. Наколькі гэты працэс быў заўважным і істотным у 15-м годзе?
Ён толькі ўзмацніўся ў 15-м годзе, ён быў заўважаны ўжо досыць даўно. Скажам, найбольш яскрава гэтая спроба была прадпрынятая, калі дзяржава стварала грамадска-кансультацыйную раду пры адміністрацыі прэзідэнта, у якую яны так вылучылі самі па сваёй ініцыятыве некаторых лідараў трэцяга сектару ці грамадзянскай супольнасці. І з гэтага часу яны не прыпынялі гэтага працэсу, і ў 15-м годзе ён стаў, здаецца, відавочным просто для ўсіх, і гэта ўплывае не толькі на так званыя гонга ці дзяржаўныя, недзяржаўныя арганізацыі, але ж і на традыцыйныя НДА, якія па сваёй установцы інтэнцыі быць незалежнымі ад палітыкі, быць апалітычнымі, вымушаны паддавацца гэтай тэндэнцыі і, так бы мовіць, добраахвотна адзяржаўляцца. І гэта можна заўважыць на некалькіх досыць вядомых, традыцыйна вядомых і ўплывовых НДА, якія існуюць у Беларусі. І гэтая тэндэнцыя, я думаю, што негатыўная тэндэнцыя, яна працягнецца. Традыцыйна НДА, калі яны захочуць існаваць так же ж, як яны існавалі, ці ім будзе падавацца, што яны змогуць захавацца, будуць падпарадковацца дзяржаве і будуць, ну, скажам так, павялічваць сваю лаяльнасць да рэжыму. І тым самым трэці сектар патроху, паціху губляе, ну, скажам, апазіцыйны характар ці характар іншасці у дачыненні да дзяржаўнай палітыкі, сацыяльных праграмаў і так далей. Гэта сапраўды стала вельмі заўважна у 15-м годзе, і тут ідуць ўжо такія спрэчкі, напрыклад, увогуле ці патрэбна аб'яднанні асобных НДА рэгістраваць ці праяўляць іх увогуле ў палітычнай грамадскай прасторы і так далей. Гэта спараджае шэраг праблемаў перад самімі НДА і лідарамі, як паводзіць сябе ў гэтых, можа, не новых, але ж ўжо яўных умовах.
Напрыклад, у сферы апазіцыі 15-й год был адметны тым, што існаваў такі непрыемны для дэмакратычнай апазіцыі працэс, як паступова яе адсоўванне, скажам, у перамовах улады з Захадам, спробы улады паставіць менавіта сябе як адзінага перамоўшчыка з Захадам, а апазіцыю адсунуць ад гэтай ролі. Ці адбывалася нешта падобнае і з трэцім сектарам? Ці можна сказаць, што і недзяржаўны, вот менавіта той самы дэмакратычны апазіцыйны трэці сектар Беларусі, важыў усё менш у адносінах Беларусі з Захадам і, скажам, працягваліся тыя ж самыя тэндэнцыі спроба адсунуць яго на перыферыю. Юрый Чаус, як вы лічыце?
Здаецца, што тут не трэба разводзіць палітычныя структуры дэмакратычнай супольнасці і грамадзянскія. На аднолькавай ступені апынуліся адсунутыя ад працэсу прыняцця рашэнняў. І хутчэй тут, ну, напэўна, пэўнае тщеславие дзеячоў трэцяга сектара, якія вось у часы, калі канфлікт быў паміж Захадам і афіцыйным Мінскам, былі жаданымі прамоўцамі на розных канферэнцыях, просто таму, што вось тая пазіцыя, якую яны даносяць, ну, напрыклад, праваабаронцы, была запатрабаваная. Усё больш і больш на еўрапейскіх пляцоўках голас НДА зменшаецца. Гэта, канешне, сур'ёзная пагроза, але выклікана яна знешнімі чыннікамі у дачыненні да грамадзянскай супольнасці. У першую чаргу гэта замірэнне афіцыйнага Мінска з Захадам, выкліканае, напэўна, геапалітычнымі падзеямі, украінскімі падзеямі.
Уплыў трэцяга сектару НДА значна зменшылася ў гэты перыяд, і ў першую чаргу я гэта звязваю з паразаю ініцыятывы ЕДМ, Еўрапейскага дыалога па мадэрнізацыі, калі лідары грамадзянскай супольнасці недальнабачна і эгаістычна паводзілі сябе ў гэтым працэсе. І тут, напэўна, спагажуся з Юрыем, што вось гэтая недальнабачнасць і эгаістычнасць прывяла да паразы гэтай ініцыятывы Еўрапейскага дыалога по модернизации. И коли заходние партнеры убачили вот такую бездейность, импотенцию пэвную громадянской супольности, якая больше засяроджена на спрэчках помеж собою, заполоханная контактами за позицию, имкнется до таких сепаратных стосунков с державою, то просто на этой НДА перестали звертать уваги, як на фахчуных агентов пирамену. И они сами сгубили, мы, скажем так, мы все сами сгубили те махчимости, якія открывалися для нас, починаючи с 12-го там по 14-й год. Тому сегодня мы або будем цалком выкинуты из этого европейско-белорусского диалогу, який буде исти только помеж Евразвязом и белорусской державою, и будем присутничать у самым минимальным масштабе, в минимальном выгляде, як там эксперты, консультанты, причем особные, а не представляющие собой певные уплывовые силы НДА и так далее.
Это была экспертиза свободы, у якой брали удел политолог Юрий Шавусов и керавник Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Страты году. Люди, якія пакінулі нас у 2015 годзе. Былы міністр сельскай гаспадаркі палітвязень Васіль Лявонаў, народны майстар Мікалай Тарасюк, пісьменніца Лідія Арабей, грамадска-палітычныя актывісты Вера Чуйко і Алексей Лужыцкі, літаратуразнаўца Владзімір Содаль, музыка Геннадзь Старыкаў, дзеячы эміграцыі Анджэй Ціханавецкі і Аляксандр Міцкевіч, мастакі Георгі Скрыпчынка і Алег Луцэвіч, паэты Алла Канапелька і Ярыла Пшанічны, абаронцы Украіны Алесь Чаркашын і Віталь Савін, сябра Саюзу беларускай моладзі вязень ГУЛАГу Вера Касмовіч. Гэты спіс, на жаль, доўгі, але імёны памерлых у памяці жывых. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Другого студзеня беларуская навуковая і грамадска-палітычная грамада развіталася з выбітным гісторыкам і дзеячам найноўшага нацыянальнага адраджэння Анатолем Грыцкевічам. Яго адпявалі ў чырвоным касцюле пры велізарнай колькасці сяброў, вучняў, аднадумцаў. Гаворыць калега па катедры гісторыі Беларусі Універсітэту культуры і паплечнік па грамадска-палітычнай дзейнасці Алег Трусаў.
Мы вельмі любілі студэнты. Ён першым пачаў выкладаць па-беларуску ўсё тыя савецкія часы. Ён энцыклапедыст, пісаў сотні артыкулаў ва ўсе энцыклапедыі Беларусі. Ён першы адрадзіў беларускую генеалогію. Ён першы напісаў савецкія часы пра слуцкае паўстанне збройнае. Пра горад Слуцк першы пачаў выкладаць гістарычную геаграфію Беларусі. І нават у апошнія гады жыцця, калі ён з дома не выходзіў, выдаў унікальныя кнігі пра вайну на Украіне, пра савецка-польскую вайну. То есть ён працаваў да апошняга.
У верасні гістарычную навуку і нацыянальна-адраджэнскі рух напаткала яшчэ адна цяжкая страта. Не стала Алексея Караля. Нястомны даследнік гісторыі 20-га стагоддзя і сучасных праблемаў беларускага грамадства, палітык, галоўны рэдактар тыднёвіка «Новы час» застанецца ў памяці інтэлектуалам і грамадзянінам высокай маральнай пробы. Слова развітання дырэктара нашага радыё Александра Лукашука.
Я памятаю выступ Алексея Степановича на сустрэчы з сенатарам Маккейнам у Вашынгтоне. Грунтоўны, упэўнены, годнае прадстаўленне інтарэсу беларускай дэмакратыі. Я ведаў Алексея Караля гадоў 30. І ўражанне, што ён не надта мяняўся. Інтэлігентны беларускі інтэлектуал, здольны да выніковай дзейнасці, які умеў пераканаўча размаўляць з савецкай наменклатурай і з радыкальнай моладзю. Ён вельмі мне дапамог з публікацыямі маіх даследаванняў пра сталінізм у Беларусі. Яго ўнутраныя рэцэнзіі дапамагалі прабіваць цэнзуру ў другой палове 80-х гадоў і сапраўды абаранялі мяне і рэдактараў ад гневу усясільнага тады ЦК КПБ. Гром грымеў, але маланкі ён адводзіў. Так нараджалася галоснасць. Алексей Кароль быў глыбокапрыстойны чалавек і выклікаў у тых, хто яго ведаў, шчырую павагу і давер. З ім прыемна было ў кампаніі, перад мікрафонам, на мітынгу. Ён мяняўся хіба па лініі словы справы. Дасканалы знаўца беларускага палітычнага ўздыму ў 1920-е гады і яго разгрому ў 1930-е, ён пакінуў любімыя архівы і заняўся партыйным будаўніцтвам, стварыў газету. У дэмакратычнай дзяржаве такія асобы з'яўляюцца лідарамі ў парламенце, ва ўрадзе, прадстаўляюць сваю краіну за мяжой. Вечная памяць.
Прамінулая восень стала апошняй і для грамадскага актывіста Уладзіміра Кішкурны, аднаго з арганізатараў і самых чынных удзельнікаў абароны месца пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій ва ўрочышчы Курапаты. Пашанотна-развітальнае слова палітыка і навукоўцы Вінцука Вячоркі.
Ён ненавідзеў таталітарны камуністычны рэжым, у тым ліку таму, што ён закрануў ягоную сям'ю. Ён ставіў крыжы там у гонар сваіх блізкіх. Калі была памятная абарона Курапатаў ад захопніцкага будаўніцтва кальцавой дарогі, то ён быў адным з арганізатараў якраз тэхнічнай часткі. Вось усе гэтыя намёты, сілкаванне для абаронцаў і так далей. Гэта была ягоная праца. І вось цяпер, калі курапацкая сітуацыя зноў абвострылася, у сувязі са зменамі ахоўнай зоны, з будаўніцтвам бульбаш-холу, ён стаў адным з ключавых людзей, якія арганізоўвалі там акцыі, талокі, вось арганізаваў, скажам, высаджванне дэкаратыўных раслінаў, пару гадоў таму назад было, зноў ставіў крыжы, вазіў гэтыя рэчы, карацей кажучы, на ім вельмі шмат што трымалася, нават у звычайным арганізацыйна-лагістычным сэнсе і ва ўсіх сэнсах, замяніць яго няма кім.
Шырокі прагал у сваіх шэрагах адчула нацыянальна сведамая грамада Баранавічаў пасля раптоўнага сыходу з жыцця Віктара Сырыцы. Выкладчыка гісторыі, змагара за беларускую школу, арганізатара мемарыялізацыі месцаў гістарычных і культурных падзеяў у рэгіёне не стала ў лістападзе. Гаворыць ягоная былая вучаніца Таццяна Малашчанка.
Віктар Антонавіч, калі ты вучыў мяне ў школе, калі я была ў 7 класе, ён заўсёды быў настаўнікам. І зараз ён быў настаўнікам для нас усіх тут у Баранавічах, для мяне асабіста. Усе імпрэзы праходзілі праз яго. Я не ведаю, ён аб'ядноўваў тых, каторыя людзі варагавалі нам у жыцці. Ён нас усіх тут аб'ядноўваў, салідарызаваў, збіраў. А цяпер тут такая страта, я не ведаю, мы як былі з ім, як сям'я. Я хацела эмоцыямі патэлефанаваць наконт таго, што наш клас далучыўся, хлопчык прыйшоў. І у нас новы класны кіраўнік буде гісторыкам, як Віктор Антонович був по житті. Ну, я думаю, Віктор Антонович все гэта ведає, тому що я ведаю те, що смерті нема. І в це веру, і просто ён зайшов у вічний город.
У ефіры «Свабода». Страты году. Людзі, якія пакінулі нас у 2015 годзе. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Родная мова, нацыянальныя сімвалы, гістарычная спадчына, народная культура былі непарушнымі каштоўнасцямі Марыі Лукашук, выкладчыцы беларускай мовы і грамадскай руплівіцы з Берасця, прыгадвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Марыя Пракопаўна Лукашук была цудоўнай маці, была мовазнаўцам, педагогам з вялікай літары. Яна была настаўніцай для вельмі многіх і многіх у нашай краіне, настаўніцай беларускай вернасці, беларускай ахвярнасці, аптымізму ў самыя неспрыяльныя часы. І яна была змагаркай. Яна змагалася за свае погляды, за беларускую мову, за нацыянальную ідэю, урэшце, за будучыню Беларусі. Калі казаць пра то, якім асабіста для мяне была Марыя Купаўна, то я скажу, што яна была старэйшай сяброўкай. І яшчэ мне сёння вельмі ярка згадалася пахавання незабыўнай Ларысы Геніюс. Мне згадаліся вершы, якія гучалі над труной Ларысы Геніюс. Вы здолелі між іншых беларусак застацца беларускай назаўжды. Гэта сказана і пра Марыю Лукашук.
Назавжди у історії білоруської культури застанеться ім'я Сергія Друщиця. Починальник справи відновлення пам'ятників архітектури, один з заснувальників і керівників білоруських реставраційних майстерняв, автор проєкту «Вертання до життя» многих знакових історичних будинків, згуртував вокруг себе цілу плеяду айчинних реставраторів, розповідає сябар дитинства і колега Олександр Коноваленко.
69-го года мы разом с ним начали працевать в реставрации помников и охове помников. Это был год, когда закладалась эта справа в Беларуси. И мы были такими молодыми, зелеными еще архитекторами, разом столели. Сергей Александрович был генеральным директором дела реставрации. Я переконанный, что он самый головный человек в этой справе. За межой разом працевали, с ЮНЕСКО, с соседями с нашими. Сергей Александрович шмат зробил и в реставрации таких помников и задомых, как замки белорусские, особенно замок Унесвижев. И протягивал, не глядя на то, что со станом здоровья опошние годы его тяжковато было, и он протягивал працевать. Зараз работал замком у Новогрудку, где повинны были разгортываться великие работы по отражению этого помника. Занимался консервацией, улучшением этого помника. Это человек, який мало об себе думал. Я завсёды думал об справе и о других людях.
Про минулым летом с театральных подмостков сышел у вечность Сергей Журавель. Яркий актор, кожная роля якого была неповторной подеей у театральным житті краины, запомнится тысячам ягоных прихильников, пригадывая былый головный режиссер театру юного глядача Ригор Боровик.
Мы с Сергеем прошли большой путь с самого начала. Я его взял в театр юного зрителя актером, когда он был еще на третьем курсе. Он сыграл Тюленина, затем он сыграл в моем спектакле Креплева и в других спектаклях. И когда я организовывал молодежный театр, он был один из тоже создателей и организаторов театра молодежного. Ну и я его пригласил и преподавать на курс, и где-то лет 5-6 мы работали вместе, он как педагог. Последний раз мы с ним встретились на закрытии сезона в молодежном театре, и он объяснил причину, по которой собирался уходить из театра Янки Купалы. Это было связано со здоровьем. Но это потрясение. Потрясение для нашего театрального искусства и вообще для белорусской культуры, потому что он был редкого таланта человек. Он был замечательный организатор. Вы помните, он организовал Николя театр, антрепризный. Это большая утрата для нашего театрального искусства.
У кастрычніку нацыянальная культурная эліта страціла кінакрытыка Аллу Бабкову. Яна была ў сваёй прафесіі апошняй з магікан, кажа рэжысэр-кінадакументаліст Віктор Дашук.
По своему статусу, по своих ведах, по своих отношениях до творчих людей, до белорусского кино, она была не просто кинокритика, а как человек этой краины, как человек затекавленный, и я бы сказал, творчий человек, потому что многие профессионалы, чего тут ховать, вогуле лечат, что критики – это как бы неудалые люди у творчести, что тычется Аллы Бабковой, то она относится до человека, який разумел высокое мастерство. У вогуле того советского поколения серьезных людей и кинокритики, и не только кинокритики, а у вогуле людей, которые могли дать не затекавленную, а объективную оценку, и параду, и просто быть соудельником творчего процессу. Таких людей практически уже не засталося. Это было опошнее з магікан.
Одна з самых тяжких страт 2015-го – отец Александр Надсон. Святар-інтелектуал, святар-навуковец, святар-доброчинец, святар-діяч, апостольський візитатор для білорусов-католіків заміжжа, і він стався духовним наставником для тисячів жихаров батьківщини, говорить поетка і літературознавця Ірина Богданович.
По Божій волі так сталося, що Льос дав мені зустрічі на моїм життєвим шляху з зайцем Олександром. Першиню це відбулося в початку 90-х років в Кариновському центрі. І тоді вже відчув його некий такий сихот Божої ласки, влучення неке, промінення неке. З його от таке відчувалося з душі в душу зиходило. Благословив мене на видання збор матеріалу для книги про поета і ксяндза Казиміра Свояка. Привозив, допомагав з матеріалами для книги про святорайця Язепа Германовича Вінцюка Одважного, який так само був свій час у Лондоні, і це Олександр відав його. Запомнилася мені ще з тих часів його одна фраза, він чомусь ти любив повторати, з пустого не нальєш. Я довго не могла зрозуміти, що це значить. Тепер бачу ясність цих слов не просто і вільні. Пустого не нальєш, значить бути повним Богом. От він сам був повним Богом, Божою ласкою, Божою любов'ю. І з цієї повноти, якою повнилася його душа, його серце, і він виливав, наливав і зливав на нас усіх, на всю Білорусь, от цю повню Божої ласки, яку на небі стало більш на одного ще небесного опікуна Білорусі. Таким, як він був на землі, тепер він в небо оттоль опікується нами.
Про людей, которые покинули нас в 2015 году, рассказала Валентина Аксак. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз выники года и новогодние успомины от первого керовника Незалежной Беларуси Станислава Шушкевича у передачи Михася Скоблы «Вольная студия».
Спадар Станіслав, вітаю вас у гэты перацвяточны дзень у вольнай студыі. Заканчваецца 2015 год. Чым ён вам запомніўся? Вот прыгадайце, калі ласка, дзве знакавыя падзеі, адну са знакам плюс, другую са знакам мінус, з гледзішча Беларусі, безумоўна.
Уголоўная падзея, якая зацьміла ўсё, гэта Нобель Алексеевіч Светлана. Ведаце, мне нават сорам стала, што я не чытаў яе секонд-хэнд, бо я ў захапленні ад яе даўно ў захапленні, вельмі даўно. 89-го году ад цынка хлопчыкаў і ў вайны не жаночы твар. Я цешуся, і я быў у гэты час якраз у Сафіі. Першым мне гэта памятаю, прэзідэнт былы Украіны Ющенка, сказаў, што яна і нам належыць. Я кажу, хопіць яе на нас і на вас. Сумленны, прыстойны чалавек, я вельмі гэтым ганаруся. І тым больш, тая рэакцыя, якая была тут, гэта, ведаеце, што гэта паказвае фактычна другі бок адмоўнай падзеі. Культурны ўзровень нашага прэзідэнта, які спачатку формально повітав, а після облаяв. Так що, от вам і становча, і адмовна подія.
І, саправды, ось, гэты 2015 год, він уже застанецца ў гісторыі, як Нобелевскі для Беларусі. Што б ви, як першы кіраўнік Незалежнай Беларусі, пожадалі першаму беларускаму Нобелевскаму лаўрэату?
Я магу пожадаць ей толькі адно. Заставацца з сабой. Таму што творцу, а яна творчая асоба, я не магу нічого пожадаць у галіне літаратуры. Гэта будзе політычна, там эканамічнае пажаданне якое-небудзь іншае. Я жадаю ёй заставацца сабой такой яна, як была, і жадаю ёй магутнага здароўя, каб яна магла доўга-доўга так паступаць.
За тыдзень да новага году я б хацеў бы яшчэ адну такую падзею знакавую прыгадаць. Ва Ўшачах адбылося адкрыццё надмагільнага помніка Рыгору Барадуліну. А паколькі помнік той ставіўся з дапамогай верталёта з міністэрства па надзвычайных сітуацыях, то сёй-той загаварыў пра пацяпленне ў адносінах дзяржавы да нацыянальнай культуры. А вам які-небудзь знак у гэтым бачыцца?
Барадулін для мяне святы чалавек. Я наогул не ведаю такой з'явы ў Беларусі наогул, от як Барадулін. Таму што яго вершы, перш за ўсё, яго творчасць. Па-другое, яго паводзіны, яго стаўленне да мяне, прабачце, я гэта вельмі цаню. Ну і маё стаўленне да яго. Я тут нема аб чым шкадаваць, акрамя таго, што калі б па-людску на пахаванні быць не мог, бо захварэў моцна. Так, але быў усё ж так. Я хачу вам сказаць, что гэта з'ява, і гэта будзе высвятляцца яшчэ гадамі. Ведаеце, што там некія паэты і творцы так пісалі, можа, Ахматаву згадаць, што яе вершы як старое віно з цягам часу будуць лепей і лепей. Дык от з Барадулем тое самае. Я сустракаўся з ім не так многа, але так эфектыўна. Думаю, што хто іншы, калі з ім сустрэўся, ён не мог да яго ставіцца стрымана. Ён альбо яго ненавідзеў, таму што зайздросціў, і ён ішоў за праўду, якая праўда не альбо ён кого любив, отак як я. І я ганаруся ще тим, що у вельми складаній обставинах у Верховному Совєті я домогся консенсусу при затвердженні його народним поетом. Про это ему рассказали, он ведет, я ему ні слова про это не сказав. Тепер ви говорите про вертольот, який ставив йому помнік. Я думаю, що людей, які розуміють, що таке Бородулін, розуміють, що він значить для Білорусі, що він значить для білоруської культури, у нас много. І думаю, що на таким узровні, ну, чиновничим, так само вони є. І я думаю, коли ад некого залежало таке рішення, що допомогти у такій справі, він полішив це для себе гонором. І я тільки тішуся, що такі люди є, і що цей помнік поставили, я глядзі в здымки.
Але гэта як выняток некі, ніякай тут, так кажуць, пацяплення там ці адлігіні.
Ви ведаеце, при нашым прэзідэнце, ну, нягегла адукаваным, які не імкнецца нешта прознаць, пачытаць і прадемонстраваць, што ён гэта зразумеў. Я вот шчыра кажу, просто мне сорам, што я секонд-хэнд не чытаў. Так вот сорам. А яму не сорам, ён нічого не чытаў, таму яму значна прасцей. Ён вершы Быкова чытаў. Ну, пра што вы гаворыце, якое можа быць пацяпленне, калі для яго сапраўдная беларускасць і сапраўдная творчасць та абраза.
Зусім нядаўна, у пачатку снежня, адзначыў свой 100-гадовы юбілей. Гэта я яшчэ адну падзею мінулага года прыгадваю. Беларускі паэт Міхась Кавыль, які жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Сярод іншых яго павіншаваў і прэзідэнт ЗША Абама. Але ў Беларусі ніводзін, я падкрэсліваю, ніводзін сродак масавай інфармацыі нават не ўспомніў пра гэтую дату. Чаму вышэйшае кіраўніцтва нашай краіны так падкрэслена віншуе з юбілеямі расійскіх неких поп-выканаўцаў, каго заўгодна, а дэманстратыўна не заўважае юбіляраў сваіх.
У нас антыбеларускі прэзідэнт. Ён не ведае ні беларускіх творцаў, ні беларускай мовы па-людску. Ён выхаваны калгасным ладам. Ён павінен дзейнічаць па-калгаснаму. Калі ён начальнік, усе астатнія дурні. Ён так і працуе. Ведаеце, я таксама пра гэты юбілей, але ўсё ж у нас ёсць сродкі масавай інфармацыі, беларусы ў свеце ўсё надрукавалі пра гэта. Для тых спічрэйтараў, якія сядзяць побач з нашым президентом, это повинно было быть з'явой. Думаю, что им не дозволено такие юбилеи пропоновать, отзначать президенту. Яны пораили ему все ж повиншевать Светлану Алексеевич, але вельми стрымано. А далее он уже сам уже без парады, уже облаял ее амаль на наступный день, когда она выказала свое ставленное до Лукашенко и для Путина. Тому это все логично, это прикметы того политичного ладу, какие у нас есть. И я еще раз подкреслю, гэты лад антыбеларускі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Міхась Скобла гутарыць з першым кіраўніком незалежнай Беларусі Станіславам Шушкевічам пра вынікі году і пра навагоднія ўспаміны.
У адыходзячым годзе дзяржава нарэшце пачала, калі не памыляюся, выплачваць вам больш-менш людскую пенсію. Ці будзеце вы патрабаваць хоць нейкую кампенсацыю за ўсе тыя гады, калі пенсіі фактычна не было?
Пенсія – гэта хітрасць маёй жонкі. Мы пазней паслухалі з ёй перадачу аб тым, як дзеляць наследства там відных навукоўцаў, паэтаў і артыстаў. І нам стала так не па сабе, што такія паважаныя людзі. Я сказаў, слухай, жонка, да я тебе напишу генеральную доверенность на все выпадки життя. Она каже, и я тебе напишу, каб у нас не было никаких пытаний. И мы написали один другому эту доверенность, вот, каб никто не мог ни под яким прикрытием подать вот что так. Я ей доверяю все робить от моего имя, и она мне доверяю все робить от ее имя. Так она от моего имя пробила мне по узросту у 80 годов пенсию по узросту. Там до этой пенсии может быть много додатков, але это уже потребны звороты мои до керуючих особ. Я маю почти годность человече, николи до их не звернуся, як и николи не буду поднимать питание об некой компенсации, потому что я переконался, я проробил все юридичные кроки, а звертаться до человека, який злоуживая своей уладой, и який незаконно сказал, я теперь на сегодня повинен отримывать пенсию раза в 4 больше, вы меня пробачьте по закону, и звертаться до человека, який это скасовал, я николи не буду.
Господар Станислав, мы, на жаль, не ведаем, як отзначая Новый год керовник Беларуси, эти страшиня ураду, а пригадайте, я як вы сустрэлі першы Новы год у рангу кіраўніка незалежнай Беларусі. Вось 8 снежня 91 года ў Віскулях скасаваны Савецкі Саюз. Узнікла СНД і Беларусь як незалежная дзяржава, а праз усяго, колькі там, 23 дні, Новы год. Як вы яго адзначалі?
Для мяне, як выхоўвала мяне бабка моя, галоўнае свята года, любога года, это дзень Божага нараджэння. І дзень Божага нараджэння, каталіцкі дзень, 25 20 снежня. І ось гэты дзень я добра памятаю, таму што 24 вечарам на вігілію моя сестра заўсёды збірала ўсю нашу сям'ю. Цяпер гэта працягвае рабіць моя дачка. Вельмі было добрае свята і галоўны лозунг, каб дачакацца праз год у тым жа складзе. Далей не было ніякіх, я ніколі не злоўжываў тым, каб нешта ўзяць за кошт дзяржавы, за кошт. Это можна было зрабіць. Вы ведаеце, я катэгарычна адмовіўся, каб там у так званай рэзідэнцыі маёй, каб там нейкая жанчына, якая залічана нейкім супрацоўнікам у некае міністэрства, фактычна, ну, прыбірала маю кватэру. Это я вам скажу, это, ну, такая спецыфіка. І я паміж намі кажучы, вельмі ганаруся тым, гэта было, таму што прысасацца да дзяржаўных сродкаў, гэта ганьба, гэта ганьба.
Скажам, а вот у Верховным Савеце, помніце, можа быць, хоць аднойчы, як там некім чынам Новы год сустракалі?
Раз'язджаліся на Новы год і папярэдне неяк там групаваліся депутаты, карпаратыў, ну, такіх дэмакратычных поглядаў, карпаратыў камуністычных поглядаў, карпаратыў беларускіх поглядаў. Я, дарэчы, ніколі не быў на такім карпаратыве. На вялікі жаль, мяне ніколі не запрашалі. Так што не памятаю я такіх святаў. Але што ў мяне было? У мяне былі ахоўнікі. 6, а можа 7 чалавек займаліся маёй аховай. Мяне, кватэры, сям'і і дачы. Цяпер там 2000 чалавек. Я меў двухпакаёўку кватэру, і ка мне ў якасці ахоўніка прыставілі на лесвіцы міліцыянта. І ён сядзеў там на табурэцы. Жонка пашла яго запрасіць яго сустрэць Новы год, што ён там сядзіць. Ну, а ён сказаў, што яму не дазволена. Тады яна мне кажа, ідзі сюды, ты начальнік, ты яму можаш прыказаць. Я прыйшоў, сказаў так, я загадваю вам ісці да нас, я ховаць мне там. Мы запрасілі яго за стол. Вельмі культурны, вельмі спакойны, такі ў сталым узросце чалавек. А пасля ізноў сеў на гэтай міжлесвічнай пляцоўцы і зноў займаўся маёй аховай. Новагодняя ноч, 92-й год, такім ён быў для мяне гэты год.
Вось пра мінулы год мы з вамі пагаварылі. Трошкі давайце пагаворым пра год наступны, 2016-й. Ён указам кіраўніка краіны зноў жа абвешчаны ў Беларусі годам культуры. Як на добры лад, што гэта мела б азначаць? Што мусіла б адбывацца ў год культуры ў Беларусі?
Ну што ж, калі гэта будзе год сапраўднай культуры, я магу толькі цешыцца. Толькі я не ведаю, чым ён будзе адрознівацца ад іншых гадоў. Можа дзяржава выдзеліць на культуру больш сродкаў, але добра, каб яна разбіралася ў тым, што такое культура і што такое бескультур'я. Сродкі могуць з'явіцца, але на мерапрыемствы, якія не заўсёды адпавядаюць паняццю культуры. Я маю на увазе тыя самыя дажынкі. Дзе-нідзе гэта лоўка, а дзе-нідзе гэта прыгладзілі, прымалявалі, падмялі і не болей. Так вось, каб гэта быў год сапраўднай культуры, яго не трэба аб'яўляць годам, трэба сябе так паводзіць, каб ушаноўвалі культуру, беларускую культуру пераважна.
І на развітанне на парозе новага году, што вы хацелі пажадаць слухачам Радыё Свабода?
Захаваць палітычную годнасць. Ёсць такая цудоўная утопія, меритакратыя. Гэта ўлада дастойных. Трэба гэтым займацца. І мне здаецца, што пляцоўка для меркавання гэта Радыё Свабода, яна была і застаецца. Я пажадаю слухачам, каб тыя, хто рыхтуе для іх перадачы, каб яны рабілі так, каб вы больш любілі, дзякуючы Радыё Свабода, Беларусь, беларускасць, і рабілі ўсё, каб беларусы маглі быць самай лепшай нацыяй у свеце, але не толькі дзякуючы таму, што некага прынізіць, і не дапушчаючы таго, каб некага прынізіць, а таго, каб мы былі сапраўды такімі, як былі некалі ў нашых марах, у казках, каб былі добразычлівымі, спакойнымі і паважалі бы адзін другога. Мне здаецца, што Радыё Свабода адпавядае тым крытэрыям, каб уздзейнічаць на вас менавіта такім чынам.
Ну, я вас таксама віншую з надыходзячым годам. Здароўя вам і цялеснага, і духовнага.
Постараюся быць здаровым.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў са Станіславам Шушкевічам, першым кіраўніком незалежнай Беларусі. І пры канцы гэтай гадзіны эфіру прапаную вам паслухаць навагоднюю песню ад Дмітра Вайцюшкевіча. З Новым годам!
Дзесь сустракаеш Новы год, там і сустрэнеш долю. З паўнюткай торбаю турбот, што просяцца на волю. Як сустракаеш Новы год, так ён цябе сустрэне, каб не падрыў зайздрасці крот тваіх надзей карэнь. Чым сустракаеш Новы год, з тым год наступны прыйдзе. каб перашкодзіў крыгаход, карыдзе пры карыдзе. З кім сустракаеш Новы год, падзеліш з тым дарогу, памкненню вольны крыгаход і вечную трывогу. Кажуть, як робить приплод, зверозые анёлы. Кто сустракает Новый год, с темночи до світання?